Slăvi să fie Domnul! Vă aduc salutări sfinte de la frații din Arad, din Biserica Pentecostală Betel, păstorită de fratele Eugen Micurescu și fratele Iosif Anca. Fratele Eugen știa de venirea noastră aici și vă transmit la început salutul bisericii noastre, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 1, 2 și 7. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin. Și iară zic, slăvit să fie Domnul, și vă spun și de ce. N-ați remarcat că acolo unde Dumnezeu e prezent, până și lucrurile care n-au viață tind să-i se închine? Erau într-o zi fericiți filistenii și făcuseră un templu frumos, nou și un Dumnezeu mare, Dagon. Și-a venit cu chivotul. Și zice, unde am putea noi pune chivotul israeliților, dacă nu la noi în templu? Că l-au luat, știți, Israel păcătuise și l-au luat. L-au dus în templu. Și piatra aia din cer a făcut zeul lor, Dagon. Când au văzut chivotul lui Dumnezeu acolo peste noapte, s-au închinat. Și au venit ei dimineața și când l-au văzut, l-au pus la loc și au zis: Dumnezeu, stați că voi n-ați înțeles. Voi nu vă închinați mie, dar piatra asta, Dumnezeu ăsta vostru, Dagon, o înțeles că trebuie să mi se închine. Că oriunde e prezent Dumnezeu, toate lucrurile tind să-i se închină, slăvit să-i fie numele. Și voi, ca să vă asigurați, v-ați făcut multe grinzi din astea, ca să stea localul în picioare, că vine des Dumnezeu aici, mă gândesc eu. Scut grinzi din astea să stea bine. Ei, dar eu mă rog Domnului să nu miște clădirea asta, să ne miște inimile noastre. E un lucru care îmi place la dumneavoastră, că n-aveți scaune la învon, înseamnă că nu-i bătălie pe scaune aici. Că aici stai în picioare, Domnul să vă binecuvânteze. Și n-aveți voi treabă cu așa ceva și e o idee bună, ar trebui să ne facem toate bisericile așa, că poate n-am mai avea așa de multe probleme, să ne dorim să avem scaunele de la învon, că e o problemă cu ele, întotdeauna sunt mai confortabile ca alea din sală când le faci la învon. Ați văzut în biserici, așa, unele sunt așa de confortabile, că normal că îți vine din sală să mai urci și tu din când în când, că stai foarte confortabil pe el. Dar Domnul să vă binecuvânteze și să vă țină felul ăsta, să nu puneți aici în spate niciodată nimica. Amin. Atunci când Iisus a umblat pe mare, că și asta vreau să vă spun, țineți minte când El a pus prima dată piciorul, parcă s-a întărit marea. Că nu știu, lucrurile astea neînsuflețite, nu ca noi oamenii, au un fel de a-L recunoaște pe Dumnezeu tare interesant. Și eu cred că marea, și mă înțeleg tinerici, i-a scanat piciorul. Și și-a adus aminte, zice în Geneza, în capitolul 1, știți voi cine umbla pe deasupra noastră? Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și când El a atins cu piciorul lui marea, marea l-a scanat și s-a dat seama, zice, ăsta-i Dumnezeu. Pe El ne-a creat și pe El trebuie să-L susținem. Și L-a ținut marea și a putut să umble pe mare ca și pe uscat, slăvit să-I fie numele. Dar în dimineața asta nu vă vorbesc de asta, să vorbesc despre munți, că mie tare îmi plac. Și voi în Austria am înțeles că aveți aici munți și aveți și pârtii pe El. Mie nu-mi plac munții din cauza pârtiilor, să nu înțelegeți asta, nici măcar nu știu să schiez. Nu-mi plac munții nici măcar din cauza drumețiilor pe care le poți face prin munți. Îmi plac câțiva munți din Biblie și primul pe care eu l-am întâlnit în Scriptură, în Geneza l-am găsit, în muntele pe care i-a zis Dumnezeu lui Avram să-l ducă pe Isaac ca jerf. Și știți ce îmi place mie muntele ăsta? Că muntele ăsta ne spune nouă ceva și le spunea și israeliților când citeau Geneza. Că o să vină un moment când Dumnezeu cu Fiul Lui o să urce pe un munte și că Iisus o să-L întrebe: Tată, cine-i jertfa astăzi? Și Dumnezeu o să-I spună: Tu. Și Iisus o să-L întrebe: Tată, dar vom face ca și cu Avram? Vei trimite un înger din cer care să strige: Gata, oprește-te? Și Dumnezeu i-a zis: Nu. Noi doi mergem până la capăt. Și da, eu zis Dumnezeu către el, așa cum a zis Avram către fiul lui, dar îți promit că de pe munte jos vom veni împreună, că te voi învia din morți. De-aia îmi place mie Moria. Că Moria ne spune nouă că dacă s-a dat jertfa acolo pe Golgota, vine vremea când Dumnezeu împreună cu fiul lui vor veni înapoi aici jos pe pământ, ca să iei cei a lor, slăvit să-i fie numele. Mai am un munte care îmi place, Sinai. Dar nu-mi place Sinaiul din cauza legii, că nimănui nu-i place legea. Asta o știu șoferii când trec pe autostradă cu 170 la oră. Asta o știu tinerii când zic părinții să veniți pe ora 10 acasă. Nimănui nu-i place legea. Mie Sinaiul nu-mi place din cauza legii. Erau așa de îngroziți evrei că n-au uitat niciodată imaginea aceea și apare și în evrei și ne spune apostolul acolo, voi nu v-ați apropiat de un munte care să fie în flăcări, că Sinaiul te îngrozea când te uitai la el. Dar mie îmi place că în Sinai era o stâncă, stânca din Horeb, așa îi spune, și stânca aia, spune Biblia și spune Pavel, stânca aceea era Hristos. Și Sinaiul ăla transmitea un mesaj clar că legea asta, care noi oamenii nu o putem împlini, o să împlinească stânca din care au băut ei apă și din care bem și noi apă astăzi, slăvit să fie numele Domnului. Și acum îmi place muntele ăsta despre care s-a citit în dimineața asta, Carmel. Unul din lucrurile care îmi plac la el e că nu puteau să se facă că plouă. Oamenii pe Carmel nu se puteau face că plouă, că nu mai plouase de 3 ani și jumătate. Noi ne mai putem face că plouă astăzi. Vine copilul la 10 și jumătate și te faci ca tată că n-ai văzut. Îți vine fata cum îți vine și te faci ca părinte că n-ai văzut. Asta înseamnă făcut că plouă. Ahab nu se putea face că plouă și a zis către slujitorii lui, hai să mergem pe la toate izvoarele din țară, să vedem pe la toate râurile de apă, poate au mai rămas ceva verde să ne trăiască animalele, că nu mai plouă de ani de zile. Deci așa nu se puteau face acolo că plouă. Eu când văd astăzi atitudinea noastră a oamenilor, Carmelul ne învață ceva, că pe Carmel nu te poți face că plouă. Când văd eu atitudinea asta a noastră, cum ne facem noi că plouă astăzi, cum auzi tinerii zicând noi suntem viitorul și când te uiți și când îi vezi cum arată, îți vine să zici, dacă ăsta e viitorul, eu nu-mi doresc așa viitor. Sau dacă ăsta e viitorul, eu vreau să fac tot ce îmi stă în putere să-l schimb. Că pe mine mă îngrozește când îi aud zicând asta și când îi văd cum arată. Dacă ăsta e viitorul bisericii, eu nu vreau să văd un așa viitor. Că pe Carmel, oameni buni, așa m-aș dori să încetăm să ne mai facem că plouă. Să ne dăm în sfârșit seama că avem probleme în viața asta ca și adunare, ca și biserică, că avem probleme cu îndepărtarea tot mai mare de Dumnezeu, că nu ne putem face că plouă, că nu putem ieși în față să cântăm Dumnezeu este aici și El să lipsească de acolo, că nu putem ieși în față cu tot felul de declarații despre Dumnezeu și noi să nu trăim o relație personală cu El. Mie îmi place Carmelul, că nimeni nu se putea face că plouă acolo. Că nu puteau să trăiască atitudinea asta pe care o trăim noi astăzi, de a lăsa lucrurile așa cum sunt ele și de a lăsa lucrurile să meargă la vale și noi să continuăm să facem tot aceleași lucruri. De-aia îmi place muntele ăsta, Carmel. Pentru că nu se puteau face oamenii că plouă și Doamne ajută-ne nici noi să nu ne mai facem. Atunci când ne dăm seama că e un lucru greșit, să-l spunem pe nume, indiferent de consecințele pe care le avem. Oameni buni, Ilie a venit înaintea unui împărat care îl urmărea, era dat în urmărire generală și nu era dat în urmărire generală că vroia Ahab să discute cu el la masă. Nu credeți asta. Deci el nu era dat în urmărire, Ilie, că Ahab vroia să programeze o întâlnire cu el și numai nu-l găsea. Ahab vroia să-l termine pe omul ăsta. Vroia să-l omoare. El era dat în urmărire generală ca Ahab vroia să îi iei viața. Și acum uitați-vă cât curaj la omul ăsta îi spune Dumnezeu și vreau să deschideți în textul în care s-a citit 1 Împărați, capitolul 18, versetul 1, auziți. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie. În al treilea an, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab. Și îl văd pe Ilie necomentând, Doamne, dar omul ăsta vrea să-mi iei mie viața. Dar a zis Dumnezeu către el, Ilie, eu te trimit acolo. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab. Și când Dumnezeu l-a trimis, o știut Ilie că Dumnezeu are și paznici foarte buni. Că dacă Dumnezeu te trimite undeva, Dumnezeu te și păzește și te și ocrotește. Că fugea Iacov de la Laban și l-a întâlnit Dumnezeu pe Laban într-un vis. Și numai atât i-a zis. Să nu care cumva să-i faci vreun rău și să spui vreo vorbă rea. Și a trebuit Laban în noaptea aia să schimbe discursul și să spună, iubitul meu, ginere, eu așa de mult am ținut la tine și atâta de drag m-ai fost acasă și așa aș vrea să te întorci. Că a zis Dumnezeu către el, ce vezi că dacă eu văd în discursul tău o vorbă rea, zice, avem probleme noi doi. Discutăm noi după aceea altfel și Laban nu mă vorbi bune către Iacov. Că atunci când Dumnezeu te trimite, Dumnezeu îți dă și puterea și și ocrotirea necesară, slăvit să-i fie numele. Deci Ilie are curajul să meargă înaintea lui Ahab pentru că Dumnezeu i-a spus asta și eu mă rog Domnului să fim niște oameni care să avem curajul să ne ridicăm în picioare pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu îți spune ceva să te ridici în picioare pentru El, pentru că dacă toți vor să tragă de tine jos, Dumnezeu te ține în picioare, slăvit să-i fie numele. O să vedeți că pe Carmel s-o cam adunat toate lucrurile rele ale oamenilor și în același timp toate lucrurile bune ale lui Dumnezeu s-au adunat acolo, pe muntele ăsta. În primul rând, eu pe Carmel am văzut adunată tot încăpățânătura umană. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar noi oamenii suntem încăpățânați în ce privește păcatul. Tare greu renunțăm la el și numai intervenția lui Dumnezeu din cer poate să facă un om să renunțe la păcatele lui și să se întoarcă la Dumnezeu. Știți care era problema acolo? Nu mai plouase de 3 ani și jumătate. Și ăștia se încăpățânau. Și acum auziți încăpățânarea lui Ahab. Ahab a zis lui Obadia, haide-mi prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm. Nu vedeți aici o încăpățânare? O încăpățânare caracteristică nouă oamenilor. Adică au zis Ahab, hai să căutăm noi soluții omenești la lipsa de ploaie din cer, dar numai pocăință nu. Hai să căutăm noi să vedem dacă mai există izvoare. Hai să umblăm prin țară, poate dăm de ceva când soluția era așa de simplă. Dar noi oamenii ne încăpățânăm în a face răul. Și dacă durează un an și dacă durează doi și dacă durează o viață întreagă, am întâlnit oameni care nu renunțau nici cum la păcatele lor. Am întâlnit un om paralizat pe care îl ducea soția de la etajul 8 și îl punea pe bancă afară și ne chema pe noi copiii. Eu până la 18 ani n-am fost pocăit, ne chema pe noi copiii să-i aprindem țigara, că el nu putea. Încăpățânat om. Încăpățânat om în ce privește păcatul. Ori zis medicii către altul, tot vecin de-a meu, omule, ai cancer la plămâni, nu mai fuma. Și-a murit cu țigările în gură. Pentru că omul e tare încăpățânat în a se întoarce la Dumnezeu. Și vine Ilie înaintea lui Ahab și știți ce spune? Ca să vedeți că și Dumnezeu și-a dat seama de încăpățânarea asta, eu de aici văd încăpățânarea pe Carmel. Până când? O zis Dumnezeu. Până când? Și eu am stat după voi 3 ani și așa e de bun, că aici văd eu bunătate, așa e de bun Dumnezeu. Zis, mă, ăștia, dacă ar fi după ei, nu-i mai deranjează, să nu mai plouă cât trăim noi, o zis Ahab. Noi umblăm în țară după izvoare. Dar o zis Dumnezeu, eu nu mi-s așa. Nu mai ploua de 3 ani și jumătate și printre ăștia sunt oameni buni. Îi văduva din Sarepta care nu mai are de mâncare și eu trebuie să dau ploaie. Și zis, du-te înaintea lui Ahab că ăștia sunt căpățânați. Dar eu vreau să dau ploaie pe pământ. Vreau să vă citesc ceva din Apocalipsa și vă rog să deschideți cu mine Scriptura acolo ca să înțelegem un pic mai bine încăpățânătura noastră a oamenilor de a persista în ceea ce este rău. Că auzim astăzi atâtea predici despre a ne lăsa de păcat și de răutate și ieșim afară și facem tot aceleași lucruri pentru că suntem așa încăpățânați, cum spune Biblia în Isaia, capitolul 57. Obosești mergând. Am fost aseară, ieri, într-o excursie cu frații și am vizitat câteva locuri prin Viena. Și am obosit. Noi atât am umblat ieri cât nu umblăm un an întreg, să știți. Suntem oameni de birou și un an întreg nu umblăm cât am umblat noi ieri prin Viena. Și tot ne venea să stăm jos și ne opream și mai stăteam câte 5 minute și iară mai mergeam mai departe. Dar Dumnezeu în Isaia 5:7 a văzut o încăpățânare a oamenilor. Ce obosești mergând. Și Dumnezeu îți tot oferă bănci pe care să te așezi. Zice, stai. Oprește-te, liniștește-te, renunță la încăpățânarea, obosești mergând și spune Biblia, dar totuși nu spui destul. Tot mai găsești putere în ființa ta. Când Dumnezeu are băncile odihnei față de păcat și față de ispită, tu tot te ridici încăpățânat și mă duc mai departe. O, Doamne, dezobișnuiește-ne de asta. În schimb, dă-ne obiceiul acela bun de a renunța la lucrurile rele și de a ne ține strâns de lucrurile bune. Cum ascultați Apocalipsa 16, al patrulea înger, versetul 8, a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și versetul 9, ăștia probabil că le plăcea să stea la plajă și a zis Dumnezeu, dacă tot aveți plăcerea asta, o rezolvăm. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și acum eu mă așteptam să scrie Apocalipsa și s-au pocăit. Și zice, Dumnezeule, am înțeles, trebuie să ne pocăim de răutatea noastră și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Deci vedeți cât de încăpățânat omul. Că și atunci când e lovit, dar ce să mai vorbim? Când vine în minte un exemplu, Balaam, o zis Dumnezeu către el, nu te du. Și măgărița a văzut îngerul ăla care vrea să-l oprească și după ce și Balaam îl vede, vă dați seama câtă încăpățânare trebuie să fie într-un om, că după ce a văzut un înger al lui Dumnezeu să meargă totuși mai departe, după ce îngerul îi spune drumul pe care mergi tu duce la pieire și tu tot să te duci pe drumul ăla. Asta a făcut Balaam. Deci Dumnezeu i-a zis, Balame, hai să vezi cam cum e situația. Pe drumul ăsta scrie mare ca și indicator. Drumul pe care mergi tu e un drum care duce la pieire. Și a zis Balam, ai tu ceva împotrivă, Doamne? Nu, a zis Dumnezeu, du-te! Du-te! Dacă vrei să te duci. Deci acolo pe Carmel era tot încăpățânătura umană care nu renunță, indiferent ce ar veni din cer de la Dumnezeu, spune Biblia mai departe. Al cincilea a vărsat puterul lui peste scaunul de domnie al fiarei, versetul 11. Și-au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Că omul e tare încăpățânat și trec la următorul punct. Mai există pe Carmel o atitudine care e și atitudinea noastră a oamenilor. Și știți cum se numește atitudinea asta? Arătatul cu degetul. Când l-a văzut Ahab pe Elie, pentru prima dată în viața lui a zis către Elie, și eu tot am scris în ziare despre tine, că tu ești vinovat. Dar n-aveam cum să arăt cu degetul spre tine, că nu te găseam nicăieri. Dar zice, acum că ești în fața mea, ce uite, tu ești acela care ne norocești pe Israel. Tu ești acela și mi-e tare îmi vine în minte atitudinea lui Adam din grădina Edenului. Un om care era idolatru, care păcătuia și apropo de asta, să nu te aștepți când pe tronul unei împărății e un om idolatru să mănânci la masă cu el. Tu mănânci în pustie cu corbii. La masă cu el mâncă prorocii mincinoși, așa scrie Biblia. 450 de proroci ai lui Baal care mâncau la masa Izabelei și Ilie în pustiu cu corbii și pe la văduve. Dar când l-a văzut Ahab pentru prima dată acolo, după 3 ani când nu mai era ploaie și nu mai avea cum să se scuze, scădea în toate părțile, scădea economia, oamenii își omorau animalele, nu mai știau cum să-și porționeze apa pentru familiile, mureau copiii, mureau ei din lipsă de apă și acum lui Ahab îi trebuia o scuză. De ce merg lucrurile rău în adunare? Hai să avem pe cineva în față la care să arătăm cu degetul, să știm măcar cine e vinovat. Și așa suntem noi de încântați oamenii și așa de fericiți stăm noi pe bănci când putem arăta cu degetul spre cineva. Tu ești vinovat dintr-o dată, toată responsabilitatea de pe umerii tăi merge pe el și toți mi-i închipui pe toți cum s-au uitat către Ilie urât. Cum ori luat atitudinea aia și privirile alea care te mănâncă din cap până în picioare, din care înțelegi că în următoarea secundă vei fi omorât. Dar era Dumnezeu acolo. Nu puteau ei face mare lucru, că era Dumnezeu acolo, slăvit să-i fie numele. Dar pe Carmel e atitudinea asta omenească de arătat cu degetul. Cine devine în familie? Soția. Nu știți asta? Din grădina Edenului, ce-o zis Adam primul lucru? Eva-i de vină. Eva-i de vină că-s roșii prosoapele, Eva-i de vină că ciorapii nu-s în același loc în care i-ai lăsat, Cine-i de vină pentru nereușitele din familie, pentru lipsa lucrurilor materiale? Bărbatul, tu nu te strădui destul. Dar nu vezi tu pe ceilalți cum lucrează și ce spor au și cum le cresc averile? Tu nu. Ei, și arătatul ăsta cu degetul provoacă atâta rău și în poporul lui Dumnezeu, și în familie, și între copii provoacă așa de mult rău. Am niște copii acasă, scumpi căsa mei, acum să mă înțelegeți, tare scumpi căs copiii mei. Dar știți cine devine la noi în familie când un copil face o prostie? Întotdeauna ăla care nu știe vorbi. Tatăl îi devine tot timp. Dacă o întreb pe Sara cine devine, anii mai în urmă, când Filip nu știa vorbi, știa să umble săracul prin cameră, dar nu știa să vorbească. Și când o întrebam pe Sara cine a făcut prostia asta, Filip. El nu știa numai să gângure. Întotdeauna îi devine ăla care nu știe vorbi. Sau întotdeauna îi devine ăla care nu-i prezent. Nu tu. O, mă rog Domnului să scoată din noi atitudinea asta, dar o să vedeți că se pot scoate, dar e nevoie într-o societate din asta care și-o cam pierdut reperele. Că mă uitam și ieri la conferința asta de tineret, noi ne-am cam pierdut pilonii care ne echilibrează. Am dat la o parte granițele, că venim din Arad până aici fără să ne deranjeze nimeni și asta totul e o tactică. O dare la o parte a barierelor ca să avem senzația că suntem cât mai liberi. Și atunci dăm la o parte toate barierele. Să pot căsători între ei bărbat cu bărbat, tot felul de bariere le-am dat deoparte. Nu mai există județe, nu mai există limite, nu mai există granițe. Și ne-am cam pierdut pilonii ăștia care ne echilibrează. Pentru că eu ce văd pe Carmel e un popor dezorientat. O zis Ilie, până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Știți ce a făcut poporul? Poporul nu i-a răspuns nimic. Ăștia erau așa de debusolați că nu mai știau nici măcar unde-i nordul cu busola în mână. Că a zis Ilie, până când vreți să-i slujiți lui Baal și nu lui Dumnezeu? Și ăștia tăceau din gură. Nu vă vine și nu vă dați seama astăzi că să trăiește cam tot aceeași atitudine? Un popor așa de dezorientat, care nu mai știe în ce direcție să meargă. Un tineret care nu mai înțelege nimic din ce se întâmplă în societate, din ce-i păcat și ce nu-i păcat. Și mai, când mai vine câte un Ilie care să pună și să traseze lucrurile clare, să uită buimaci. Și zic, oare așa să fie lucrurile? Și nu știu ce să răspundă. Oare noi chiar nu slujim Dumnezeului adevărat? Oare ce ne spune Ilie e adevărat că există un Dumnezeu la care noi nu slujim când noi de atâți ani ne închinăm și credem că slujim unui Dumnezeu adevărat? Un popor buimac, un popor dezorientat care nu mai știe încotro să o apuce. Te trezești la tineret cu fel și fel de întrebări care nici nu treceau prin cap. Eu când m-am pocăit la 18 ani, eu știu ce e rău și ce e bine. Eu am știut venind din lume că sunt unele lucruri la care trebuie să renunț. Și azi îi văd pe tineri că le poartă și le iau în adunările noastre. Și vezi dezorientați, dar cum, că noi n-am știut așa ceva, că e păcat. A, știți ce mă rog eu în dimineața asta? Doamne, mai ridică oameni ca Ilie. Care să pună și să contrabalanceze, să spună, hai să vedem totuși cum stau lucrurile. Cam în ce parte înclină balanța, să vedem noi cam cum stau. Deci, acolo am văzut un popor dezorientat și, din păcate, ne afundăm tot mai mare în ceața asta dezorientării, când avem cea mai clară busolă din lume, cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai puternic far, pentru că dacă lumina de la mașina mea m-a dus până în Viena, luminile astea mă duc până în veșnicie. Biblia asta, Scriptura, mă duce până acolo în cerul lui Dumnezeu și nu mă face nici cum să pierd calea, slăvit să-i fie numele. A venit Ilie și a zis, oameni buni, hai că totuși trebuie să lămurim lucrurile. Aici, pe Carmel, trebuie să le trasăm și dacă Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, să-i slujiți lui. Și acolo, pe Carmel, era încăpățânarea asta umană de a ține de păcat și de lucruri rele. Dar acum, mai era ceva pe Carmel. Și acum, ascultați. Vreau să redeschidem Scriptura acolo pentru că vreau să vă citesc. Și dacă cuvântul ăsta vi se pare dur, ce vă citesc din cuvântul ăsta, să știți că e din textul ăsta. Versetul 29, 1 Împărați, capitolul 18. Când a trecut amiaza, au aiurit. Știți cum se numesc oamenii care aiuresc? Aiuriți. Nu? Omul care aiurește se numește aiurit. Când îi auzi pe mulți cu ce aiureli vin, Când îi auzi pe mulți cu ce lucruri duse noi acum, vă dau numai un exemplu la ce mă refer. Să spune astăzi că au descoperit nu știu ce evanghelie după Iuda, aiurel, asta se numesc. Să spune că s-au descoperit astăzi nu știu ce evanghelie că Iisus a fost căsătorit cu Maria Magdalena, aiurel de Lubal. Aiurel de-a proroșilor Lubal, astea îs, aiurel. Și însă unii oameni care sunt așa de destabilizați și auzi tineri întrebând, frate, dar totuși nu s-ar putea să fie adevărat, nu, s-a iurel. Și singurul lucru care eu îl știu 100% în lumea asta și care îl cred 100%, mai înainte decât toate cărțile, cred Biblia. Adevărul ăsta pe care l-a spus Dumnezeu și care nemodificat de mii de ani și care va rămâne așa până vine El, slăvit să-i fie numele. Dar astăzi trăim și auzim tot felul de iurel. Tot felul de filozofie ale lumii care să te ducă să începi așa să aiurești și tu și dintr-o dată ca și tânăr să ieși din adunare și să, după ce, că spunea cineva odată și asta e interesant. Spunea, noi zicem că ateii sunt niște oameni care nu sunt tare înțelepți, cum să nu crezi tu în Dumnezeu? Dar știți ce, îmi place ce spunea un învățat din zilele noastre. Ateii sunt printre cei mai deștepți oameni. Pentru că ne iau copiii încă de la grădiniță și plătim pentru grădiniții ateiei care ne învață că nu există Dumnezeu, că suntem făcuți din maimuță. Și trimitem la facultăți conduse de atei, care ne învață tot felul de filozofii despre lume și despre univers. Și când ies de acolo, ies cu o grămadă mare de aiureli și vin în adunări și nu mai știu ce să creadă. Eu vă spun o soluție simplă. Când veniți de la școală, luați Biblia și citiți-o. Și o să vă dați seama cât de nefondate sunt lucrurile pe care le spun oamenii. Deci pe Carmel era tot aiureala umană, care se poate aduna într-o viață de om, într-o viață întregului univers, era toată aiureala umană prezentă acolo. Dar ce îmi place din Carmelul ăsta, că pe lângă toată adunătura aia de oameni, 400 cu 450, 850, Ahab în fruntea lor, slujitorii lui Ahab, era acolo unul. Era acolo unul numit Ilie, care avea în spate un Dumnezeu adevărat. Și când Ilie și are în spate un Dumnezeu adevărat, e mai mult decât toți prorocii lui Baal și Astartei. Pentru acolo pe Carmel a urcat un om care avea în spate un Dumnezeu adevărat. Și acum vreau să vedeți care a fost rezultatul a ceea ce au făcut ăștia. Cu arătatul cu degetul, cu încăpățânarea lor de a merge spre păcat, cu aiurelile lor, știți care a fost rezultatul? Versetul 29. Când a trecut amiaza, au aiurelit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Și acum ascultați rezultatul. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de aducere a minte. Cam ăsta e rezultatul a tot ce v-am spus eu până aici. Versetul 29. Nu s-a auzit nici glas, nici răspuns și nici semn de aducere a minte. Și de aici încolo începe închinarea adevărată. Și spune Scriptura în felul următor. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. De aici începe adevărata închinare, când începe să se creeze așa o părtășie. Când nu ai nimica de ascuns și ai curajul să chemi un popor întreg în față să se apropie de tine. Că spune Biblia la începutul capitolului, Ilie s-a apropiat de popor. Și ăsta făcea pași spre popor și poporul la distanță de el. Un fel de Alexandru Lăpușneanu. Și când i-a văzut Ilie că el pe cum merea, că era desperiat, să știți, Ilie la cum arăta era desperiat, desperiai de el. Dar avea un Dumnezeu care nu era desperiat. Și a zis, apropiați-vă de mine. Și a venit poporul către el. Că asta e o mare binecuvântare în relația cu Dumnezeu, că Dumnezeu își dorește apropiere, că Dumnezeu vrea să fii cât mai aproape de El, nu cât mai departe, că nu trebuie să existe teama asta între tine și Dumnezeu în a te apropia de El, slăvit să fie numele Domnului. Nu trebuie să aveți frică asta, că Dumnezeu își dorește apropierea de noi, slăvit să fie numele Lui în veci. O să le apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat de El. Versetul 31. A luat 12 pietre. Și aici începe lucru interesant. Știți ce a făcut Ilie? A început să le aduc aminte. Și când a luat piatra, prima piatră era Ruben. Și când a văzut seminția lui Ruben și a adus aminte, zice, asta e piatra noastră. Și a luat a doua piatră și când a văzut seminția lui Levi, piatra aia, a zis, Levi, îți mai aduci tu aminte, asta e piatra închinării noastre. Și a luat piatra lui Dan și a pus-o și pe ea acolo. Și dintr-o dată au văzut toți, zice, la închinarea asta participă tot Israelul, a zis Ilie, nu numai prorocii lui Baal. Și au pus acolo toate pietrele din toate cele 12 seminții și dintr-o dată au înțeles toate semințiile că ei toți trebuie să participe la închinare. Cum în dimineața asta mă rog Domnului să înțelegem toți că aici trebuie să participe și cântăreții, aici trebuie să participe și predicatorii, aici trebuie să participe și cei care se roagă și cei care postesc. Aveți fiecare o piatră în dimineața asta, oameni buni. O piatră în altarul lui Dumnezeu pe care să vă aduceți jertfele voastre și mă rog Domnului să fie întotdeauna jertfe pe ea. Amin? Doamne ajută-ne! Și-a luat Ilie fiecare piatră și și-a adus toți aminte. Măi, noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Trebuie să slujim adevăratul lui Dumnezeu și și-a dat seama că trebuie ei să facă lucrul ăsta, nu alții. Cum lăsăm noi de multe ori pe seama altora să facă lucrurile și noi să stăm confortabili și să ascultăm și să zicem dacă a fost bine sau dacă frumos sau dacă a fost rău în dimineața asta. Dumnezeu nu vrea asta de la noi, ci Dumnezeu vrea implicare totală la fiecare. Doamne ajută-ne la asta! Spune Scriptura mai departe că a trasat un perimetru în jurul altarului. E drept că nu ne place asta. Când auzim frați care spun vrei să cânți o cântare în față, trebuie să te conformezi. Vrei să reciți o poezie, trebuie să te conformezi, există anumite reguli aici. Tu nu poți să-i slujești lui Dumnezeu oricum, trebuie să existe un perimetru trasat în care Dumnezeu primește închinarea. Pentru că vreau să vă spun ceva în dimineața asta, Dumnezeu nu primește orice fel de închinare, cum ne învață unii astăzi. Dumnezeu primește o închinare specifică, un anumit fel de închinare, nu orice fel de închinare. Pentru că dacă ar fi primit orice fel de închinare, Dumnezeu ar fi putut zice, ăștia se închină lui Baal, e drept. Dar tot unui fel de Dumnezeu se închină și ei. De ce să nu le răspund eu? Că cine la urma urmei o să facă diferența? Nu. Nimeni nu o să facă diferența. Dar Dumnezeu a zis, stați numai puțin, eu nu accept orice fel de închinare. În închinarea pe care mă aduceți mie trebuie să existe anumite condiții, pentru că dacă nu, puteți face de dimineața până seara întâlniri de rugăciune, puteți face de dimineața până seara conferințe, dacă nu e o închinare după voia mea, n-are niciun rezultat în urmă. O închinare după voia lui Dumnezeu produce rezultate, produce oameni care se ridică după bancă și care spun, mă duc acasă și mă pocăiesc. Mă duc acasă și mă schimb, slăvit să fie numele Domnului. Și acum închei cu asta, pentru că în final vreau să vă vorbesc ceva despre Dumnezeu de pe Carmel. Pentru că Dumnezeu a dovedit câteva lucruri acolo pe Carmel. În primul rând, Dumnezeu a dovedit pe Carmel că există. Și o mare problemă astăzi, și era și o mare problemă atunci. Eu sunt dimineața asta aici, înaintea dumneavoastră, și vreau să vă întreb, există sau nu? Te-ți convinși de asta, așa nu e o hologramă a mea, n-au frații așa tehnologie, eu să fiu în Arad și mă proiectează acum aici, sunt eu. Dacă nu credeți la final, dă mâna acolo la ușă, dar sunt eu, exist. Ei, dar cu Dumnezeu e o problemă. Ioan capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nimeni. E cineva în sală care poate ridica mâna că l-a văzut pe Dumnezeu? Nimeni. Că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Ei, pe Carmel, Dumnezeu a dovedit un lucru, că El există. Că numai un Dumnezeu care există poate să facă semne și minuni și să vorbească. Și astăzi, și ei aveau o problemă, ei aveau acolo un Baal, un Dumnezeu făcut din piatră și îl vedeau. Puteau merge și să pună mâna pe el și există Dumnezeul nostru, piatra asta. Dar au venit Ilie și le-a propus ceva, zice, vreau să vă vorbesc despre un Dumnezeu pe care nu-l vedeți. Dumnezeul lui Israel nu-i prins în niciun desen, în nimic. Și vreau să vă spun și să vedeți astăzi că este adevăratul Dumnezeu, să ne facă o dovadă că Dumnezeu există. Și au zis, ei, suntem de acord. Ei, în dimineața asta, Dumnezeu pe Carmel vrea să îți dai tu seama că există. Și-s atâtea forme prin care îți poți da seama astăzi că Dumnezeu există. Du-te numai acasă și uită-te la tine cum arăți. Și strigă în inima ta, Dumnezeu există, pentru că tu ești dovada că Dumnezeu există. Că avem noi o cântare care spune, noi nu suntem nici vis, nici întâmplare. Un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare, înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Mi-aduc aminte, eu am avut o dovadă a existenței lui când am intrat pentru prima dată într-o biserică. Am ascultat cântările corului, am ascultat predicile fraților și nu mi s-a părut nimic în el la loc. Tot mi s-a părut normal. M-am dus acasă. Eu sunt bolnav de la vârsta de 6 ani de astm. Și în fiecare seară luam miofilin, prednison, clorfeniramină, ventolin. În joia aia seara m-am pus și am adormit. M-am trezit dimineața. M-am întrebat oare m-am luat medicamentele aseară. Am verificat că e ușor, le numeri, știi? Le numeri. Și am văzut că nu le luasem. Știți ce am spus? Există cineva în biserica aia pe care eu nu l-am văzut, dar care a fost în stare să mă facă pe mine să mă simt bine și să pot dormi fără să-mi iau medicamente. Spune Biblia în Psalmul 19 că o zi istorisește alteia despre existența lui Dumnezeu fără cuvinte. Numai când vezi că răsare soarele ăsta și că vine seara, îți dai seama că Dumnezeu există. Spunea Tatiana Goriceva, zice, comuniștii mor tot băgat în cap, în minte, că nu există Dumnezeu. Și am încercat să fac yoga și am încercat tot felul de alte religii alternative, până când am venit într-o seară obosită. Și am intrat în garsoniera unde stăteam în Leningrad și m-am plecat pe genunchi și am spus, Dumnezeule, dacă existi, descoperă-te și mie. Și ascultați, vă citesc ce a zis femeia asta, nu mintea mea proastă, ci întreaga mea ființă și-o dat seama atunci că Dumnezeu există, că mă iubește și toate lucrurile care le-o creat, le-o creat pentru mine și pentru binele meu, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu pe Carmel a dovedit că există, că Baal e o închipuire omenească, e ceva plăsmuire din mintea asta, dar pe Carmel Dumnezeu a dovedit că El e real, că deși nu-L vedem, că deși nu putem să-L atingem și să urlăm că este, Dumnezeu există. Și vreau să vă spun ceva. Îmi place versetul din 1 Ioan, capitolul 3. Noi suntem copii, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, spune Apostolul. Dar spune un verset acolo mai jos care îmi place așa de mult, că noi nu L-am văzut pe El așa cum este, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De ce? Pentru că îl vom vedea față în față. Nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dar Dumnezeu ne face harul ca și copii ai Lui, ca în ziua aceea să-L vedem față în față. Atunci îl vom privi pe El așa cum este și noi vom fi ca El. Dumnezeu există, asta a arătat El pe Carmel, că Dumnezeu există. În al doilea rând, Dumnezeu a arătat pe Carmel că Iisus în cer. Și Psalmul 150 spune așa, Dumnezeul nostru este Iisus în cer și El face tot ce vor președinții de state. Tot ce vor oameni, nu, tot ce vrea El. Dumnezeul nostru Iisus în cer și El face tot ce vrea. Deci dacă în dimineața asta ai avut senzația că Dumnezeu a pierdut controlul, Dumnezeu pe Carmel ne arată nouă că nu a pierdut controlul evenimentelor. Că deși ni se pare nouă că lucrurile o iau la vale, există un Dumnezeu care ține tot universul ăsta și care nu pierde controlul, așa cum zicea Nebucadnețar, înțeleg acum că Dumnezeu ia împărățiile oamenilor și le dă cui vrea El. După cum îi convine, adică până și voturile sunt direcționate de Dumnezeu. Că astăzi se vorbea ieri la conferință despre mesaje subliminale pe care le transmit președinții de state. Votați X și tu te duci la urne și votezi. Ei, dar pe lângă mesajele astea subliminale, până la urne intervine Dumnezeu. Și zice, eu vreau să dau împărăția lumii unui cutare împărat. Și cu tot cu mesaje subliminale intervine Dumnezeu și Dumnezeu dă împărățiile cui vrea El slăvit să-i fie numele, pentru că Dumnezeu e sus în cer la panoul de control și El apasă butoanele, nu rușii, nu americanii, El apasă butoanele după cum vrea și după cum El apasă butoane sus în cer, se întâmplă lucrurile aici jos pe pământ. În al treilea rând, Dumnezeu a dovedit pe Carmel un lucru tare frumos, că răspunde la rugăciuni. O dovedit că răspunde la rugăciuni. S-a rugat Ilie, Baal n-avea cum, că n-avea cum să-i audă. Dar a făcut Ilie o rugăciune și a auzit ce spune el, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Și acum vă citesc rezultatul, v-am citit rezultatul celorlalți în versetul 29 și acum ascultați. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Dumnezeu a dovedit pe Carmel că răspunde la rugăciuni. Și noi în dimineața asta am făcut rugăciuni și la timpul de rugăciune și ne-am rugat și pentru fratele Vlas. Și eu cred că dumneavoastră s-a avut credința asta că Dumnezeu răspunde la rugăciunile astea, așa-i? Că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea și răspunde la ea, că o face mai devreme, că o face mai târziu. Avem mai jos exemplu. A fost nevoie numai să spună Iliu un cuvânt și nu mai plouă, și după aceea o trebuie să se roage de 7 ori. Nu contează cât de mult trebuie să te rogi. Trebuie să ai în vedere întotdeauna încredințarea asta, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Că Dumnezeul nostru aude și răspunde rugăciunilor care le înălțăm înspre El, slăvit să fie numele Domnului. De aceea e așa de bine când vezi o biserică cu credința asta, cu puterea asta de a crede că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Că de multe ori ai senzația că nu-i nimeni la capătul celălalt de fir, așa-i? Că noi oamenii urâm să vorbim singuri. Mai sunt unii care vorbesc singuri în fața oglinzilor, dar de obicei ca și oamenii urâm să... Și nu vorbești, n-am întâlnit om, numai așa că vrea să scape de tine, că să face că-i sună telefonul, așa-i? Vrea să se scape de tine, să face că-i sună telefonul și că-l pornești și că vorbește cu cineva și nu-i nimeni pe capătul ăla de fir, dar se bucură că o scăpa de tine. Ei, cu Dumnezeu nu e așa. Când formezi către Dumnezeu, întotdeauna e cineva la capătul ăla de fir, care ascultă, deși tu nu-ți dai seama, și în cele din urmă aduce la îndeplinire, dacă e după voia Lui, slăvit să fie numele Dumnezeu. Deci Dumnezeu a arătat pe Carmel că există. Și tot fundamentul ăsta a bisericii stă pe asta. Că Dumnezeu ascultă rugăciunile, de-aia a trimit frații cauze aici pe bilete, cu nădejdea asta că Dumnezeu ascultă biserica. Vreau să vă spun ceva, tot cu micuții mei, cu copiii. Am acasă două fetițe, pe unul o cheamă Sara și pe unul o cheamă Timea. Sara e mai ca și mine din topor. Ați observat deja asta de când am început să vă vorbesc. Timea e mai diplomată. Sara când vine să-mi ceară ceva, nu zice te rog frumos. Sara zice tati dăm. Și mie nu-mi place ca și tata asta. Și atunci Sara și-a dat seama că Timea e ascultată. Și zice Timea, nu te duci tu să ceri la tati. Și Timea vine și se pune la mine pe genunchi. Și zice tati, te rog frumos, ne cumperi sau ne dai? Și tata e altfel. Ei, cam așa e Dumnezeu. Ai văzut că poate Dumnezeu ție nu-ți ascultă rugăciunea și ai trimis bilet în față, că ascultă biserica. Că Timea, anumită biserică, e ascultată de Dumnezeu. Că dacă 2 sau 3 se adună în numele Lui și cer un lucru, Dumnezeu le dă lucrul ăsta. Și noi venim la adunare cu credința asta că Dumnezeu ascultă biserica când se roagă. Și pe Carmel a dovedit asta, că Dumnezeu ascultă rugăciunile, slăvit să-i fie numele. Și a mai dovedit ceva așa de frumos. Că Dumnezeu poate fi slujit. Și ce-o zis Ilie? Eu sunt slujitorul? Că Dumnezeu poate fi slujit. Era numai unul acolo pe Carmel, dar mai erau 7.000 care îl slujeau prin peșteri. Că Dumnezeu poate fi slujit de oricât de mare număr de oameni, că președinții de state au numai un număr de consilieri, că în comitet nu toți pot să fie și fraților, înțelegeți asta și să înțelegem asta, că există o anumită limită, nu toți pot fi, nu toți pot fi. Dar toți pot fi slujitorii lui Dumnezeu. Pe Carmel Dumnezeu a dovedit asta, că poate fi slujit de noi oamenii, că nu-i undeva în depărtare și că nu-i un Dumnezeu mofturos. Că poți să-L slujești pe Dumnezeu cu ceea ce ai tu și cu ceea ce ești tu. Slăvit să fie numele Domnului. Și îmi vine în minte un exemplu de asta, despre un frate care s-a uitat la cum cântă tinerii în generației noastre de astăzi. Cântau așa de lăsați, așa de... Și ăsta nu putea să cânte, el era mut și era surd. Și a trimis un bilet la Amvon și a zis, și a trecut numele, nu rețin cum... Să zicem că fratele Daniel vrea să cânte o cântare. Și s-au uitat frații din conducere, și știm cine e, așa-i? Da, zice, ăsta care e mut la noi în adunare și care n-aude. Și dacă a avut dorința să cânte o cântare, îl punem. Poate că s-au fi gândit și frații, poate a făcut Dumnezeu o minune și acum vorbește. Și a ieșit în față cu foaia să cânte cântarea și n-a scos numai sunetele alea de om care nu poate vorbi. Și s-a dus la loc. Dar din ziua aia, nimeni nu a mai cântat la fel în adunare. Când au văzut cu câtă pasiune scoate el sunetele alea, pe care nu le înțelegea nimeni pentru Dumnezeul lui, toată lumea și-a schimbat modalitatea de închinare și de a aduce cântări înaintea lui Dumnezeu. Că rețineți, nu trebuie să ai voce să-L slujești pe Dumnezeu, nu. Trebuie să fii tu ființă ca să-L slujești pe Dumnezeu. Nu trebuie să ai mâini ca să-i te închini, nu. Trebuie să fii tu ființă să-L slujești pe Dumnezeu, poate fi slujit. Poate fi slujit de tine așa cum ești tu, dacă ești mai slab, avem noi, au copiii o cântare, am o inimă micuță, dar i-am dat-o lui Iisus. Așa cât e ea de mică, zice, Iisus o primești, cum să nu o primească Iisus o inimă de copil, dacă o zice cu gura lui, am o inimă micuță, dar i-am dat-o lui Iisus. Dumnezeu a dovedit pe Carmel că poate să fie slujit de noi oamenii și că îl putem sluji fără să ne fie teamă și că ne putem apropia în slujirea noastră de El, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dovedit acolo că există, Dumnezeu a dovedit acolo că Iisus în cer, că ascultă rugăciunile și că are slujitori, slăvit să fie numele Domnului. Și închei dorindu-mă asta pentru voi aici în Viena, să fiți slujitori al lui Dumnezeu. Mai înainte de orice, de orice funcție am avea, să fim slujitori ai Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și eu îmi doresc să ne placă și muntele ăsta, Carmel. Nu știu cât l-am putut eu face de drag pentru dumneavoastră, dar eu îmi doresc să ne placă și muntele ăsta, Carmel. Și de ce? Pentru că o să trebuiască să ne placă munții. Că Dumnezeu va coborâ în ziua aceea tot pe un munte. Și ne va lua la El tot de pe un munte. Și facă Domnul în ziua aia să fim acolo. Să fim pe muntele ăla și vom pleca împreună cu Dumnezeu în veșnicie, slăvit să fie numele Domnului în veci. Amin.